В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 14 марта, четверг, и говорим о таком. Международный суд. Какие факты собрали правозащитники? Надувательство от кандидатов. Куда смотрит народ?
Или когда есть переулок Шухевича. То есть вообще-то человека, награжденного там Железным Христом.
Был суперменом, стал Элвисом Пресли.
В полуфинале образ супермена был, знаете, да, такой был в очках, в футболке.
После декоммунизации Украинский институт национальной памяти предложил пересмотреть имперское наследие России. Речь идет о том, чтобы рассматривать Украину как колонию Российской империи со всеми вытекающими последствиями для названий украинских городов, улиц, памятников деятелям Российской империи и так далее. Что такое имперское наследие? Была ли Украина колонией России, как Индия Британской империи? И как воспримут такую трактовку истории украинцы? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях доктор исторических наук Виктор Брехуненко, а также директор Института мировой политики Евгений Магда. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Расскажите нам, как вам такая идея пойти дальше декоммунизации. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в станице Луганской при условии полного установления режима тишины, заявил в комментарии Радио Свобода председатель делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук. По его словам, российская сторона вообще отказывается вести переговоры по режиму тишины, пытаясь переориентировать украинскую сторону на прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР. Евгений Марчук также отметил, что Украина хочет сделать мост проходным для людей и транспорта не более 5 тонн, чтобы предотвратить движение военной техники. Согласия России представителей группировок ДНР и ЛНР пока нет, добавил Марчук. Напомню, что мост в станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, боевики обстреляли территории возле Авдеевки и Маринки. Двое украинских военных были ранены. Группировка ДНР, в свою очередь, об обстрелах не сообщает. В группировке ЛНР обвиняют ВСУ в 4 обстрелах территорий, захваченных боевиками. Почти 170 тысяч граждан добровольно поступили на службу в Вооруженные силы Украины по контракту с 2014 года, заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Напомню, сегодня в Украине отмечают День добровольца. В этот день, в 2014 году, первые 500 бойцов-добровольцев самообороны Майдана прибыли на полигон Новопетровцы для формирования первого добровольческого батальона. В апреле 2014 года украинские власти объявили о проведении антитеррористической операции на части Донбасса. С тех пор продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков на Донбассе. Кремль отвергает эти обвинения. Страны-члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Североатлантический альянс, о чем было заявлено на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Об этом говорится в годовом отчете альянса, который сегодня представил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В альянсе также подтвердили обязательство оборонного блока в помощи Украине с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи. Напомню, 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО. В Славянске открыли опорную школу номер 13 после капитального ремонта. Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации Александр Куть. Напомню, что завершение работ по реконструкции опорной школы и ее запуск откладывались несколько раз. Первоначально школу планировали запустить в ноябре 2017 года, затем в начале 2018, позже к новому учебному году и в январе 2019 года. Последний раз сроки были перенесены на конец февраля из-за отмены тендера на закупку комплектов мебели. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 15 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Здравствуйте. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефон начнет работать совсем скоро.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Харьковская правозащитная группа и гражданское объединение «Мирный берег» подготовили обновленную и уточненную версию представления в Международный уголовный суд, в котором обобщили собранную информацию о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе, и обосновали возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда. С нами на связи по телефону координатор «Мирного берега» Геннадий Щербак. Уточним у него подробности. Геннадий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Расскажите в общих чертах, какого рода факты вот попали в это представление, как вы их собирали?
В основном попали самые жесткие факты. Это Иловайский котел, это так называемые, как парад ганьбы, один и второй, и киборги, и ребята из Саур-могилы и после Иловайского котла.
В Донецке вы имеете в виду, да, что происходило?
В Донецке, да, совершенно верно. Плюс сюда мы включили засада 5 сентября, это 2014 года, батальоном «Русич», то есть подразделением «Русич» и «Бэтмен». Они устроили засаду нашим ребятам из Айдара и 80-й бригады. И там был расстрел, добивали ребят, и мы сюда включили этот материал.
Скажите, как много, если так можно сказать, по количеству преступлений вы зафиксировали, вы подадите в Международный уголовный суд? И идет ли речь о преступлениях с обеих сторон или только преступлениях вот российских гибридных сил?
В основном идут преступления с той стороны, потому что мы больше имеем информации о преступлениях российских, гибридных так называемых российских сил.
Геннадий,
есть, конечно, да.
Продолжайте.
Есть, конечно, и с нашей стороны некоторые, но в основном преступления той стороны.
Геннадий, что дальше? Вот вы подготовили это обновленную, уточненную версию представления в Международный уголовный суд. Кто ее должен подать? Как долго МУС будет рассматривать вот эти все документы, эти свидетельства?
На этот вопрос больше ответят, конечно, ребята-юристы из Харьковской правозащитной группы, потому что наша работа основная – это сбор, систематизация информации. Все юридические вопросы решают как раз Харьковская правозащитная группа.
Спасибо. Обратимся за комментариями к юристам, чтобы понять дальнейшую судьбу этого представления. Будем следить за развитием событий. С нами на прямой телефонной связи координатор «Мирного берега» Геннадий Щербак был.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Выборы все ближе, и кандидаты не перестают заниматься надувательством. За правдивостью их слов неизменно следят мои коллеги из проекта «Выборы без брехни». Напомню, его делают 5 независимых изданий. Радио «Свобода», «Громадське», «Украинская правда», «Вокс», «Чек», «Новое время» и «Київпост». На каком обмане словили кандидатов в президенты на этот раз, расскажет соавтор исследования, журналист Александр Ермаков.
Усім привіт! Ми продовжуємо шукати неправду у словах кандидатів у президенти. Ось народний депутат від радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук написав:
зареєстрував проєкт закону про обмеження шалених винагород суддям. Сумарна зарплата судді Верховного суду України разом з коштами на оздоровлення перевищує 130 тисяч євро на рік. Після Шотландії це найбільший суддівський дохід в Європі. Максимальна зарплата судді ВСУ і КСУ може в 200 разів перевищувати мінімалку.
Це неправда. Проаналізуємо цитату Ляшка на прикладі прибутків голови Верховного суду Валентини Данішевської. Згідно з реєстром електронних декларацій про доходи, у 2018 році за роботу у Верховному суді вона отримала близько 96,5 тисяч євро. У жовтні 2018 року Рада Європи оприлюднила звіт про якість правосуддя на континенті. Він базується на даних за 2016 рік. Тоді у 18 європейських країнах середня зарплата суддів останньої інстанції була ще вищою. Найбільше заробляли у Швейцарії, у середньому майже 332 тисячі євро. Народний депутат від опозиційного блоку Олександр Вілкул в ефірі одеського телеканалу «Репортер» сказав:
"Или когда есть переулок Шухевича. То есть вообще-то человека награждённого там железным хрестом Гаупмана Вермахта. Ну это нормально?"
Залізний хрест – це такий німецький військовий орден. Український інститут національної пам'яті зазначає, що не існує жодних відомостей про нагородження Шухевича будь-якими відзнаками Вермахту та Третього Рейху. Тобто Вілкул каже неправду. Народний депутат Олександр Шевченко в ефірі луцького телеканалу «Авер» заявив таке.
Я приведу приклад Румунії. От десь такого ж віку генеральний прокурор, як ви, стала жіночка. Вона залучила в допомогу ФБР, Федеральне бюро розслідування США, і багатьма самольотами корупціонерів повивозили в Америку, дали їм пожиттєве ув'язнення з конфіскацією. І Румунія напротязі декількох останніх років збільшила суттєво в рази, можливо, з 10 разів бюджет, і в 3-4 рази збільшили заробітну плату. Зараз 700-900 євро в місяць заробітна плата середня у Румунії.
Практично все з цього неправда. Лаура Кевечі стала генеральним прокурором Румунії у 2006 році, коли їй було 33. З 2013 до 2018 року вона очолювала Національний антикорупційний директорат. За ці 5 років її відомство розслідувало тисячі антикорупційних проваджень. Однак історії невідомий жоден випадок, коли румунських корупціонерів багатьма літаками повивозили в Америку та дали їм пожиттєве ув'язнення з конфіскацією. Бюджет Румунії в останні роки справді зріс, однак не в рази. Згідно з даними на сайті Світового банку, у 2013 році прибутки бюджету держави склали 64 мільярди доларів, а витрати – 68 мільярдів. У 2017 році вони були 65 мільярдів доларів і 71 мільярд відповідно. На момент початку роботи Кавечі в Національному антикорупційному директораті в травні 2013 року середня зарплата в Румунії склала близько 510 євро до сплати податків. Наразі вона зросла до близько 1040 євро, однак не в 3-4 рази. Більше брехні у наступних випусках і не забувайте писати нам у соціальній мережі про свої знахідки. Ми є в Фейсбуці, ВКонтакті, Однокласниках і Твіттері.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. После декоммунизации Украинский институт национальной памяти предложил пересмотреть имперское наследие России. Речь идет о том, чтобы рассматривать Украину как колонию Российской империи со всеми вытекающими последствиями для названий украинских городов, улиц, памятников деятелям Российской империи и так далее. Что такое это имперское наследие? Была ли Украина колонией России, как Индия, Британской империи, например? И как воспримут такую трактовку истории украинцы? Об этом поговорим с доктором исторических наук Виктором Брехуненко. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
А также с Евгением Магдой, кандидатом политических наук, директором Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, вы полноправные участники нашего разговора. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Как вам такая идея пойти дальше декоммунизации? Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Коллеги, перед тем, как поговорить о деколонизации, да, истории Украины, я вот хотел бы, чтобы вы прокомментировали уголовное дело, которое вот вчера возбудил Следственный комитет России в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Просто интересно, что происходит. Да? Вот такая формулировка была Следственного комитета: в период с 12 ноября 2014 года по настоящее время совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран России, в том числе о самой принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения. населения. Владимир Петрович уже отреагировал на это уголовное дело со стороны Российской Федерации и сказал, что как раз во время Нюрнбергского процесса были документы, которые говорили о борьбе организации украинских националистов против нацизма, да, и не было подсудной организации украинских националистов. Но вот в целом ваше мнение, зачем Следственный комитет возбуждает такие дела, вот какие цели у этого всего, Евгений?
Ну, цілі однозначні, внутрішньополітичні. Навряд чи можна розраховувати на те, що в такий спосіб Росія розраховує добитися звільнення Володимира В'ятровича з посади, яку він посідає. Я думаю, що це вписується в концепцію, яку російська влада просуває, мовляв, Україна – це нацистська держава, де нацизм, на думку російської пропаганди, процвітає. Тобто у нас тут не тільки розпинають маленьких хлопчиків, не тільки їдять снігурів, але снігури вже не сезон, але ще й всі бігають і кричать «Хайль Гітлер!». І, ну, це, до речі, до питання теж пов'язаного з історією, тому що і в Росії, і в Україні, ну, взагалі на пострадянському просторі є, я думаю, десятки мільйонів людей, які прожили значну частину життя в країні, де була потужна радянська пропаганда, і вона сформувала достатньо чорно-біле сприйняття події Другої світової війни, що от тут наші, тут німці, і ніяких визвольних рухів, руху опору, крім комуністично, не може бути. Тому, ну, наприклад, і трагедія села Корюківка в Чернігівській області, да, одна з найбільших військових злочинів щодо мирного населення за кількістю вбитих мирних мешканців одного населеного пункту, вона теж в Радянському Союзі, ну, скажімо так, сором'язливо замовчувалась. І таких прикладів дуже-дуже багато, а Володимир В'ятрович до всього ще й відомий своєю активною позицією, і тому, ну,
як публіцист, так, як його, глава Української
історії, історик, його відповідно йому додають балів в цьому сенсі.
Віктор, то тоже к вам вопрос, как вы к нам относитесь? И вот, возможно, какие-то исторические аргументы, да, многие вот люди, которые не сведущие особенно в истории, они могут поверить, да, Следственному комитету, что вот на Нюрнбергском трибунале осудили в том числе и организацию украинских националистов, да, а вот сейчас Владимир В'ятрович их покрывает, так сказать.
Насколько, ну, самое, это правда? Самое незнание, на незнание людей материалов Нюрнбергского процесса, розраховування ці всі речі. Насправді, дійсно, от у всіх матеріалах Нюрнбергського процесу, якщо ми їх продивимо, немає жодного звинувачення на бік організації українських націоналістів чи на бік української повстанської армії. Як Радянський Союз не намагався вклинити от міжнародний трибунал розгляд цього питання.
Уже тоді хотілося
це зробити. Власне, вони хотіли це зробити, цього не вдалося досягти. Більше того, то останнім часом оприлюднені, наприклад, донесення агентів ЦРУ і так далі, американських розвідувальних, і доповіді, які були складені в 50-ті роки. От, і там чорним по білому американські аналітики, які досліджували це питання в Європі, показали, що ОУН, а потім і УПА воювали за незалежність України, і співробітництво з німцями було тільки до акту 30 червня 1941 року, бо українські націоналісти сподівалися проголосувати незалежну українську державу. Вони це зробили, а німці то все розігнали, Бандеру і його прибічників до концтабору. Подальша співпраця була неможлива. А те, що слідчий комітет Росії таке зробив, це гарно характеризує В'ятровича. Це говорить про те, що він на місці, і це найкраще свідчення ефективності його роботи. Росія відчула ідеологічну загрозу для себе, від діяльності Інституту національної пам'яті.
От, ну, давайте да перейдемо к следующей ініціативі Українського інституту національної пам'яті. Це вот пересмотр імперського наслідя в Україні. Да, поки ця ініціатива, Володимир В'ятрович сьогодні время круглого стола сказав, що поки не знає, в яку форму це все вилється. Возможно, це буде один закон, як закон о декомунізації. Возможно, буде пакет законів. Віктор, розкажіть нам, що таке імперське наслідя вообще, як його трактувати, да, в Україні? Не часто услышиш тут, ну, вот в українському експертному историческом, как бы, дискурсе, да, в СМИ, вот такую формулировку. Что это такое?
Власне, на превеликий жаль, Україна втратила свою часу державність, і значна частина українських земель перебувала під російським чоботом. І Росія діяла так, як і всі інші імперії. Англійська, французька, там іспанська, португальська, які завгодно. Вона намагалася нав'язати уявлення про те, що приєднані терени, в нашому випадку українські, це органічна її територія. І застосовувала ті самі засоби, нав'язувала топоніміку. От висувала концепції, що всі населені пункти, особливо ключові міста, засновані росіянами, нав'язувала власну свідомість, от, і намагалася знищити ідентичність українців, як таку. Різними засобами. Україна була в 19 столітті перетворена на колонію Російської імперії, і дискусії про це велися в науковому середовищі і ведуться дуже давно, і навіть недавно, до речі, відносно недавно, навіть такий найпотужніший знавець, європейський знавець української і російської історії, і процесу створення трансформації Російської імперії, як Андреас Капеллер, він визнав, який до того був противником, якби вживання поняття колоніальний стосовно України і так далі, він визнав, що значні елементи колоніалізму от тут були. І насправді, якщо ми подивимося на дискурси у науковому середовищі, в світі з приводу колоній, то ми побачимо, що надзвичайно потужна хвиля є за те, щоб розрізняти колонії заморські, як це було в Англії, там Індія, там чи Австралія, чи там у Франції, там французькі колонії, чи... і колонії континентальні.
Тобто, які мають общу границю.
Які мають, так, бо вони дуже різні, і дуже різні стратегії імперії для того, щоб розчинити континентальні колонії у своєму тілі. До заморських колоній. Про заморські колонії не йшлося ні Англії, ні Франції, нікому, от щоб у Монокачі заборгенням англійців зробити. От, і якби розчинити те середовище у своєму тілі. А тут усі континентальні імперії, чи візьмемо ми Річ Посполиту, от, чи візьмемо ми Австро-Угорську імперію, чи Російську імперію, там намагаються якби по мірі можливості асимілювати всіх і привести до спільного знаменника. І в 19 столітті, наприклад, для українців була підготовлена концепція великого російського народу, який включав росіян, українців і білорусів. А економіка України була колоніального типу, намагалися зробити її сировинним придатком до російської економіки уже в 19 столітті. Ясне діло, що не вдалося це повною мірою зробити, але ми можемо, як не парадоксально, найбільших успіхів тут Росія досягла уже в часи Совєтського Союзу. І ми це пожинаємо нині, коли ми в 91-му році, проголосивши незалежність, опинилися в економіці, яка надзвичайно сильно пов'язана з тим, і замкнутих виробництв було дуже мало в Україні. Совєтський Союз діяв так, що гайка робилася в Владивостоці, у Калінінграді болт, а накручували це все десь там у Свердловську. І це найкраща, найперша ознака в економіці колоніального типу стосунків, які тут є. І тому імперська спадщина для України – це все, що пов'язано із нав'язуванням оцього всього російського в Україні.
Наприклад, давайте от...
Топоніміка, да, от, назви міст.
Які конкретно названні городов
мають в виду? Наприклад, Павлоград. На честь Павла І, Миколаїв, Олександрія, ну і далі можна перераховувати. Вулиці, які названі на честь російських там полководців, до речі, які проводили геноциди в Україні, наприклад, вулиці Суворова масово є в українських містах, а Суворов вирізав усіх ногайців Північного Причорномор'я, які не встигли втікти в кінці 18 століття. Такі назви вулиць, як Магнітогорська, там Виборська, там і так далі. Ну хіба б вони були в Україні, якби ми мали незалежну державу? У нас же ж немає вулиць там, які якісь там населених пунктів латиноамериканських, чи там італійських, чи що завгодно. І так далі по всьому полю.
Віктор, ну це ж, от я сразу же претензії, возможно, які в головах у наших слушателів возникають, це ж обща історія, да? Тобто так сложилося обстоятельство, так сложилося історія, что украинцы и русские жили, россияне жили в одном государстве, до Российской империи, и это следы, которые остались на карте украинских городов после этого. Зачем от них избавляться?
Будь-який народ, який проголошує свою незалежність, який хоче зберегтися і мати перспективу, мусить провести деколонізацію. Через це пройшла більшість тих народів, які звільнялися від чужого іга. В тому числі і ті, котрі перебували в складі Совєтського Союзу. Латвія, Литва, Естонія, от ті соціалістичні так звані країни, от Польща, Чехія, Румунія, Угорщина і так далі, вони від цього позбавилися. Не позбавившись чужих топонімів і чужого, яке мітило цю територію як свою, як не нашу, ми не маємо майбутнього. Сказавши А, декомунізація, ми повинні сказати Б.
Евгений, к вам вопрос, как связано вот Суворов, да, имя Суворова и Павлоград, название города, с национальной безопасностью, да, с идентичностью украинцев? Зачем это делать? Ну, історія – це дуже вагома частина гібридної війни, історична пам'ять, тому що гібридна війна йде не за територію, а за нашу свідомість. І є простий приклад. Росія поставила пам'ятник Володимиру Хрестителю в охоронній зоні ЮНЕСКО біля Кремля. Тобто вона настільки хоче прив'язати частину нашої історії до себе, що от зробила такий символічний крок. Чому там, ну, як на мене, скоро будуть ритуальні танки навколо Криму, тим більше зараз, коли 5 років анексії, відповідно, і Путін там, і багато чого іншого. Це складова російської державної політики.
Вони скоріше розглядають як це общу історію, да, не як свою, а як общу трьох народів.
Не тільки трьох. Я думаю, що Росія розглядає і історію, і Російської імперії. Вона просто, ну, якщо ви подивитесь на нинішню символіку російської армії, то там же поєднання символіки імператорської армії, символіки Червоної армії. Я думаю, що і Антон Денікін, і Василь Чапаєв, просто вони перевертаються в своїх могилах під час цього, ну, якщо вони бачать це з потойбічного світу. Тобто все робиться заради того, щоб повернути російський вплив в межах колишньої радянської імперії, яка, ну, хіба що ще інтронізація Путіна не відбулася, але оскільки він сказав, що він не піде на наступний президентський термін, то я б не виключив, що йому швиденько знайдуть якусь підходящу, може, наречену, бо він же зараз у нас розлучений чоловік, то, може, знайдуть якусь європейську, відповідно, представницю монархічного дому і зроблять там з Росії монархію. У нас же був же в Європі випадок, коли після закінчення правління Франциско Франко Іспанія стала монархією, але вважається більш демократичною, ніж вона була за правління Франко. Тому росіяни це добре розуміють. Вони добре розуміють, що є мільйони людей, на яких радянська пропаганда мала вплив, і їх дуже важко переконати, тому що з одного боку на це не завжди вистачає часу, з іншого боку проти цих людей, часто старшого віку, не спрацьовують сучасні інструменти, там, ну, наприклад, ролики в Ютубі, чи якісь комп'ютерні ігри, чи якісь настільні ігри.
Це часть їх житті вже стало.
Так, це і Росія дуже вправно використовує ту саму ностальгію, тому що кожен з нас хоче повернутися в власну молодість, коли ми були більш оптимістичними, більш щасливими, ну, не були обтяжені тягарем різноманітних проблем, які з віком виникають. Для Росії питань, вона намагається максимально замаркерувати територію. І я от сьогодні на круглому столі сказав і повторю, що Україні швидше повернуть шапку Мономаха, ніж наші архівні документи за століття нашої історії. І не лише нашої, але й балтійських країн, і Білорусі, і Молдови, і, відповідно, Валашського князівства, і Польщі. Тобто Росія в цьому сенсі, вона хоче створювати власний такий історичний наратив, який просто забиває будь-який інший наратив на пострадянському просторі. А якщо вона забиває історичний наратив на пострадянському просторі, вона транслює, тут вже закони фізики, як на мене, спрацьовують, вона транслює свій наратив на величезні найбільші території в світі, і звідти вона, ну, як такий Wi-Fi роутер, да, поширює сигнал, наприклад, в травні буде безсмертний полк. Це річ, проти якої дуже складно боротися. Як боротися проти вшанування пам'яті людей, які воювали проти нацизму?
Це дуже мощний символ ідеологічний. Давайте послухаємо слухателей. 0800 300 403, номер прямого ефіра. Напомню, у нас в гостях історик Віктор Брехунєнко і директор Інституту мирової політики Євгеній Магда. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір. Я телефоную вам з лінії розмежування. У мене два таких запитання. От карпатський рейд Ковпака. Мені здається, що якби частини української повстанчої армії не пропустили Ковпака через свої території, то тупцяв би Ковпак до цього часу біля Карпат. Це одне. І друге. Ну, теорія така. Старший брат, двоє молодших. А скажіть мені, будь ласка, от мені здається, або я помиляюсь, що теорію єдності, ну, то, що Росія зараз демонструє, обґрунтував Іван Прокопович, який перекинувся від Мазепи до Петра. І виявляється, що у нас так званий старший брат випав із колиски спільної.
Спасибо, хороший вопрос. Давайте еще одного слушателя послушаем и ответим на ваши вопросы, чтобы не ждал. Слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Це вам дзвонить Ігор Бойко із міста Дніпро, Січеславщина. Я вітаю гостей в студії, особливо Віктора Брехуненка, бо він до нас приїжджав на Самара-фест, у нас тут Старосамарська фортеця є така. От. Я стосовно топонімів, крім, він вже сказав про Павлоград, є ще Новомосковське у нас місто таке, неперейменоване. А я хочу наголосити стосовно заснування міст. Наше місто Дніпро було засноване 1524 року за дослідами наших археологів на цій фортеці. Він знає, Віктор Брехоненко знає про це. Крім нас, ще й заснування міст було до царських часів прив'язано, розумієте? Що Одеса, що наш Дніпро... І всі інші міста були значно старші. Це були майже всі козацькі поселення війська Запорізького.
Благодарю за звонок. Давайте прокомментируем. Действительно интересно замечание слушательницы о том, что Феофан Прокопович придумал эту концепцию, три единого государства. Это же украинец, получается. Какая же колония, если сам украинец придумал идеологию для колонии?
Ми на цьому повинні наголошувати. І формувати моделі поведінки нині. Що купа українців долучилися до формування Російської імперії інтелектуально в 18 столітті і адміністративно вже в кінці 18 століття і Безбородько, Трощинський там і так далі. І вони допомагали сусіду, який уярмив Україну, уярмлювати її далі, висмоктуючи соки звідси. Феофан Прокопович – це взагалі така постать надзвичайно цікава. Він написав поему «Володимир», коли був при Мазепі, до Полтавської ще бити, в якому вивів Мазепу і показав Мазепу як Володимира сьогодні. Зріс себе в князі Володимирі. Він, тим самим він на весь світ сказав, що Гетьманщина є спадкоємиця Київської Русі, як держави. А потім після Полтавської катастрофи перебіг на бік переможця і формував ідеологічні засади Російської імперії. Концепція розвитку Російської імперії 18 століття була опрацьована дійсно Феофаном Прокоповичем. Це його приклад і приклад інших якраз і показує, що не повинні українці робити для того, щоб їхня держава існувала і український народ існував. Два слова стосовно Ковпака. Дійсно, слухачка має рацію, УПА пропустила за домовленістю Рейд Ковпака. І, до речі, це вилізло боком комісару Рудневу. Руднева знищили самі ковпаківці. Коли ми візьмемо щоденник Руднева, який, до речі, зберігається в Києві, у ЦДАГО, і подивимося, що він писав. Він якраз написав, вертаючись до вашого питання про Нюрнберг і так далі. Націоналісти – наші вороги, но вони б'ють німців. Тому з ними треба співпрацювати і так далі. І за те, що він почав прозрівати, цей Руднів, який до рейду цього не мав жодного нічого українського у своїй голові, а ідея української незалежності, це для нього було щось взагалі фантастичне. Він почав трошки прозрівати і то все робити.
Давайте ще слушателя послухаємо, теж довго чекає. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, Одеська область, мене Євгеній зовут. Хочу уточнить такой вот вопрос, мне очень интересно. Прозвучала фамилия Суворова, и говорят, что он устроил геноцид ногайцам. А ногайцы – это не равно людоловы? Вот такой вопрос.
Ну, слухайте, називати цілий народ так окреслювати, це якось дивно у нашій цивілізований час.
Намікають слухати на те, що були якісь причини Суворову так поступити.
Абсолютно не було. Причина була одна – знищити ногайців і розчистити шлях до утвердження Росії у Північному Причорномор'ї і Північному Приазов'ї. А ті всі практики, набігів татар, ногайців на українські землі, і відплатних там, чи упереджувальних навпаки, як завгодно можна назвати набігів козаків туди. Це типова ситуація для ранньомодерних часів і так далі. І коли ми порахуємо жертви, це не той шлях, бо ситуація може виявитися на нашу користь. Не можна, говорити в таких категоріях, в сучасні часи, коли доля кожного, коли доля народу визначається отакими речами, які ви говорите. За такою термінологією, прикладіть його до тих жертв, які зробили, наприклад, росіяни за часи Російської імперії, Совєтського Союзу, то висновок напрошується взагалі жахливий, якщо пристати на вашу точку зору.
0800-300-403, номер прямого ефіра, Viber 066-901-2434. Сьогодні ми обсуждаем предложение Украинского института национальной памяти пересмотреть имперское наследие России. Евгений, к вам такой вопрос. В декоммунизации были примеры в истории, то есть Украина одна из последних постсоветских стран, которая прошла эту декоммунизацию. Мы видели до этого, как это происходило в странах Балтии, в странах Варшавского договора. С деколонизацией такого не припомнить, наверное, да, потому что Украина нетипичная колония, если вот так рассматривать. Да, это не как Индия, это совсем другое. Индусы и британцы и выглядят по-другому, и культура у них другая. Откуда примеры брать? Или это будет просто такое, извините меня, да, прочь от Москвы, выглядеть как русофобия некоторая. Вот если Московский мост, переименуем. Новомосковск, переименуем.
У нас настільки багато різноманітних російських топонімів, назв і рудиментів російського впливу, що над цим доведеться працювати достатньо системно. Я думаю, я б порівняв би, знаєте, з чим? З денацифікацією. Адже після Другої світової війни в Німеччині провели денацифікацію. І країни, інші, які були сусідні з нацистською Німеччиною, наприклад, Вроцлав. Він же був в складі Третього рейху як Бреслау, але ж поляки після того, як була відновлена їхня незалежність, вони ж не зберігали назви різноманітних штраси на своїх вулицях. Тому я не бачу нічого в цьому крамольного в прагненні повернути українську історію. Тим більше, історія українського народу існує. Ми існуємо, і те, що наша нинішня державність спирається на століття бездержавного розвитку, і століттями українці мали вибирати, чи служити Романовим, чи служити Габсбургам, а не могли докладати зусиль для будівництва української держави, так, це проблема, але не варто її сприймати як абсолютно фатальну. Ми маємо рухатись вперед, і у нас є для цього всі можливості, тим більше в умовах гібридної війни з Росією. Якщо у нас створено зараз Православну церкву України, тобто помісну церкву України, і люди усвідомили, сприйняли цей факт як необхідний, то чому це не може відбуватися в сфері державного життя?
Проблема в тому, мабуть, що штраси в Польщі було кілька років, а Україна кілька сотень років була в составі Російської імперії. Так. Гораздо глубже культурні, ментальні ці всі зв'язки.
Це правда, але я можу почати з власного прикладу. Я киянин, народився в Києві, вчився в російській школі, і нічого мені не завадило потім перейти на українську мову і спілкуватися нею зараз. Я не забув російську, але я 95% спілкуюся українською, це абсолютно нормально.
Давайте ще слухателі послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день. Я Ігор, зараз я з вільної території.
Дуже приємно слухати вас.
Так, розводять про колонізацію Новоросії імперськими воєводами. Ще раніше за атаманів наче не було ні Кременчука, ні Самара, ні Замахи. А з якого дива, от Новоархангельськ чи Новоград-Волинський. І цікавить проєкт Новоросії. Чомусь тут підготували отакі от міста, як Олександрія, Катеринопіль також. От, хотілося б, щоб ви розповіли про це. Дякую за відповідь.
Дуже слушне питання, тому що Росія зараз реанімувала концепцію Новоросії, яка була створена якраз у 19 століття для того, щоб припасувати південну сучасну і східну Україну до імперського ядра. Ця концепція проголошувала, що ніякої України і нічого українського на тих теренах не було, то не є етнічна українська територія, а то є частина властиво Росії.
Що це дике поле було? Ні,
власне, що дике поле, там нічого не було, і Росія заснувала населені пункти, і строїла транспортну та іншу інфраструктуру і так далі. І якраз завдання українських істориків, яке зараз вирішується уже років 20, і ми на порозі появи фундаментальних праць, показати, а який же був рівень заселеності того краю в період війська Запорозького низового, які населені пункти виникли, яка інфраструктура була створена і так далі. І дуже добре видно, що всі сучасні найкрупніші міста півдня і сходу України, і більшість навіть містечок і сіл, вони засновані або засновані безпосередньо безпосередньо козаками або створені на козацькому корені. От Росія нічого не зробила там унікального. Вона
Погодите, Віктор,
уже...
от Дніпр, Одеса, вони ж стали Дніпром, Одесою при Російській імперії, да? Тоді це були просто козачі станиці в некотором роді, да? Це ж не було ще городами такими.
Чому?
Це теж стоїть признати.
Чому? Візьмемо російські джерела навіть, російського походження. От про Дніпро ви згадали. Беремо опис Катеринославського намісництва 1797 року. І там написано: Екатеринославль – город вновь учреждаемый из местечка Новий Кадак. От і все. Беремо Одесу. В Одесі носяться з Катериною II. Говорять про те, що вона заснувала це місто, до цього там був степ там і так далі, тому подібне. Ну що ж, давайте звернемося до Катерини II. Беремо її указ від 17 січня 1795 року, де чорним по білому написано: татарське поселення Хаджибей перетворити в місто Одеса, приписано до татарського округу. Цей указ видрукований ще на початку 19 століття, в повному собранні закону Російської імперії, кожен може звернутися, почитати і так далі. Те саме, наприклад, Севастополь. Який там Херсонес, про який Путін говорить, що їхня історія там? У Севастополь Катерина II перейменувала татарське містечко Ахтіяр. А зовсім не сусідній Херсонес. І такі речі ми можемо говорити по кожному крупному населеному пункту Півдня-Сходу України.
Ще одного слушателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Геннадій з Луганщини. Ну, я хотів би доповнення то, що зараз ваш гість сказав. Наприклад, якщо взяти війська Запорізьке Низове, була так звана Корнилівська Паланка. Ну, наскільки я знаю, може, да, може ще якісь, ну, кордони і закінчувались в назвах містечок Лисиче, Кам'яний Брід і Макарів Яр. Це нинішній Лисичанськ, Луганськ і зараз село Пархоменко. За ними йшла так звана Слобідська Україна, яка була поділена між трьома полками: Острогорський, Ізюмський і Харківський. Ну, я, собственно, хотів сказати зовсім за друге. От вплив оцієї російської, я не знаю, як пропаганди, не пропаганди, от задати. 23 лютого – День захисника вітчизни. Я недавно дивився передачу телеканалу «Юніон», ну це що з Донецька. І от вони розказують за двох бійців, героїв ДНР. Значить, один афганець, який 30 років назад вийшов з Афганістану, показують якраз 40-го армія через це знамениті кадри, через міст в Термезі, що виходять. І коли зв'язують, так сказати, з нинішнім часом чим. І коли брак прийшов на рідну землю, він взяв автомат і пішов захищати землю.
В чому ваш вопрос? Задайте вопрос, пожалуйста.
Ні, я зараз, ви дослухайте, зараз я. А другий сюжет про хлопця, якому 23-24 роки. І, значить, теж ж він там закінчив школу, ПТУ, технікум пішов робити. Ну, коли враг прийшов на рідну землю, він теж взяв отой. Я за що кажу? Що ми ще 4 роки, це ми скільки? 4 роки вже перестали святкувати День захисника вітчизни. Ми ж святкували, що в Україні День захисника вітчизни був 23 лютого. І от просто постає питання. Якщо ворог прийшов на рідну землю, він взяв автомат і пішов воювати. Ну, він же пішов воювати проти українців і України. Так захисником якої вітчизни, чого? Просто от кажуть, що...
Спасибо большое, ми поняли вас. От следующий раз, якщо возможно, постарайтесь покороче задавати свій вопрос. Время ограничено. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Я из Донецкой области, зовут меня Алексей. Я слушаю регулярно ваши передачи, то есть вот нынешнюю начал слушать, не отрываясь. Значит, если можно, хочу два замечания, что ли, сделать. В студии два эксперта-историка, но передача больше похожа на какой-то пропагандистский вариант. То есть очень много собрано каких-то фактов, которые одну сторону не украшают, другую сторону украшают. Посыл начинается с господина Ветровича, который, как историк, мне кажется, он вообще не состоялся. Но это лично мое мнение. Он сейчас больше пропагандист и демагог. То есть передача сейчас, эксперты, копируют абсолютно российские передачи, где такой же пропагандизм идет. А суть передачи в чем? Мне, как обычному гражданину, интересно, моя история, история Украины, какие-то факты, какие какие-то люди. Причем здесь Суворов? Суворова этого уже задергали так во всех передачах. Причем, опять же, если мы ведем речь об идентификации украинца, а, как сказал один из экспертов, о нашей памяти из СССР, к сожалению, это все неразрывно. И надо, мне кажется, больше давать исторических фактов, концепцию, критерии, чтобы людям было интересно вас слушать.
Спасибо большое за звонок. Безусловно, мы с вами согласны. Мы это делаем, если вы следите за нашей программой. Сейчас мы обсуждаем просто концепцию, предложение вот Владимира Ветровича. Ну вот, коллеги, если хотите, отреагируйте на звонки.
Я думаю, что... Складно в межах однієї радіопередачі розповісти зразу про все. Ну, ми, коли в межах Донбас реалії, ми, власне, намагаємося зосередитись на тих питаннях, які стосуються тимчасово окупованих територій, і не лише їх, бо не тільки Донецька, Луганська область, це не лише тимчасово окуповані, але й українські території. І, власне, і в їх достатньо цікава ситуація, яка варто уваги. Я думаю, що тут побажання слушне в тому сенсі, що справді про це треба говорити більше, говорити яскравіше, і сьогодні багатьох знань бракує навіть на шкільному рівні, не говорячи вже про рівень всього суспільства.
Віктор, вам останній вопрос. Во що це все вильється? От цей вопрос о деколонізації, да, пересмотрі імперського наслідя. Це, з вашої точки зрення, появляться якісь наработки українських істориків, Українського інституту національної пам'яті, появляться якийсь законопроект, і далі почнеться переіменування городів, вулиць, демонтаж пам'ятників. Чого чекати?
Ну, перш за все, напрацювання українських істориків є, і на них можна вже зіпертися для того, щоб провести цей процес. Ясне діло, що треба поглиблювати надалі дослідження, але це вічний рух, як то кажуть. У практичній площині це повинно, це, я думаю, на мою думку, найкраще було би прийняти відповідний закон, де чітко описати, що треба перейменувати, в який спосіб це зробити, виставити терміни конкретні, в які це має бути здійснено. І провести дуже активну просвітницьку, роз'яснювальну роботу. Чому це все робиться? З якою метою? От, і, властиво, що це дасть для України? Якщо ми хочемо бути нормальною цивілізованою нацією, то ми повинні зробити те, що давним-давно навіть африканські різні народи зробили. От був берег Слонової Кості, колоніальна назва, тепер це Кот-д'Івуар, от і міста вони поперейменували, вони позбулися тієї спадщини колоніальної, яка була. То ми навіть будемо гіршими за африканців, якщо ми того не зробимо.
Євгеній, то вам теж такий вопрос. От по якому принципу выделять эти названия? Это должны быть все российские названия вычищены или все имперские названия вычищены? То есть вы представляете себе, что вот на территориях украинских городов были там улицы московские, да, если там действительно это связано, или с каким-то писателем российским, да, который жил и творил во время Российской империи?
Ну, ви знаєте, відомий факт, що в Києві був музей Леніна, при тому, що Леніна ніколи не було. Я не зовсім розумію логіку існування в Києві, наприклад, вулиці Магнітогорської. Тобто, ну, я не розумію цю топоніміку. Тобто, це назва для того, щоб за...
Московський мост в Києві, може бути?
Може бути. Його вже нема, в нас є північно-південний. Насправді, ми не вичистимо будь-яку згадку про Росію. Це, я думаю, і технічно, і неможливо, і не потрібно. Але... Ну, бо так можна дійти, в принципі, і до того, щоб відмовитись від використання імені Миколи Гоголя, сказати, що він писав російською, тому ми не будемо використовувати його ім'я. Тут варто все-таки напрацювати на критерії і робити акцент не на національну складову, а на саме імперську, ви праві. Тому я і дозволив собі порівняння з денацифікацією і декомунізацією.
Да, я уточнил как раз этот вопрос. Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях были доктор исторических наук Виктор Брехуненко, а также кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда. Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Опыт решения кипрского конфликта показывает, что посредничество крупнейших геополитических игроков может привести лишь к длительному замораживанию конфликта, но никак не к его решению. Об этом пишет «Деловая столица». Еженедельник отмечает, что классическим примером этого является провал мирного плана Аннана, который реализовывался под эгидой ООН. Кроме того, после нескольких десятков лет за давностью событий, желание решить территориальный разлом страны угасает. Пример Кипра демонстрирует, что именно основная часть страны, достигшая, в отличие от непризнанного отколовшегося фрагмента, заметных результатов экономического развития, не горит желанием идти даже на частичные уступки. Издание отмечает, что в Украине с момента утраты части территории прошло уже 5 лет. На Донбассе постепенно формируется новое поколение местных жителей, для которых военный конфликт – такая же данность, как и смена сезонов года. С каждым годом возможность социальной инклюзии отдаляется еще больше. Подробнее в статье «Смелый капитал. Как вернуть ЛДНР без танков». Большая часть украинцев предпочитает не задумываться о войне, тем более, что она переходит в классический замороженный конфликт. Стоит Путину прекратить стрелять на границе, как количество друзей России и поклонников его режима в Украине возрастает. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, результаты соцопросов показывают реалии украинского политического мышления. Журналист отмечает, что сейчас повторяется ситуация, которая предопределила расклад сил в 2010 году и которая привела к войне с спустя 4 года. Если такая же ситуация повторится сейчас в условиях отсутствия в списках избирателей миллионов людей, традиционно голосовавших за пророссийские силы, то придется констатировать, что украинский народ просто не может сдать экзамен на собственную государственность. И тогда сбудутся все самые неприятные прогнозы российских доброжелателей Украины. Она либо расколется, либо целиком вернется в российскую сферу влияния. И понятно, что мирным путем это происходить не будет, пишет Виталий Портников. Подробнее в статье «Украинцы превращаются в скрытых коллаборантов России». До начала войны в Донецке проживало 15 тысяч евреев. Сейчас их осталось около 3 тысяч, пишет сайт The Jewish Chronicle. Интернет-издание отмечает, что большинство из тех, кто остался, пожилые люди, у которых нет ни денег, ни сил, чтобы уехать. Все, чего они хотят, это оставаться в своих домах, какими бы ни были последствия, утверждает донецкий раввин Пинхас Вышецкий. Как пишет сайт, сейчас в Донецке активно работает синагога. Она стала местом силы для тех, кто ищет помощи, а также местом, где люди могут встретиться со своими друзьями.
Был суперменом, стал Элвисом Пресли. Парикмахеры Донецкой области соревновались в мастерстве в Краматорске. В одном из городских торговых центров за звание лучшего боролись десятки парикмахеров, барберов и мастеров маникюра. Участники этого форума приехали из Мариуполя, Бахмута, Константиновки и других городов области. Какие прически и бороды по душе в Краматорске, знает Никита Луцкий.
Краматорский конкурс мастеров парикмахерского искусства проходит впервые. Его организовали местные предприниматели и государственная служба занятости. Пригласили мастеров со всей области. Мастер мужских стрижек Ирина Тихина вместе со своей моделью Ильей приехала из Константиновки, чтобы удивить зрителей прической в стиле Элвиса Пресли.
В женских стрижках все достаточно просто. И каждый раз они приходят, и все одно и то же нужно делать. А мужских можно каждый раз что-то новое придумывать, как-то креативно что-то, свою изюминку каждый раз носить.
Роль Элвиса повару из Константиновки Илье нравится. В прошлый раз он был в образе супермена, но чувствовать себя звездой рок-н-ролла гораздо веселее, признается юноша.
В полуфинале образ супермена был, знаете, да, такой был в очках, в футболке, и все зализано было, то есть на бок. Но сейчас образ 70-х Элвис Пресли больше, то есть вот этот рок-н-ролл, все так же, как и наряд, то есть вот эти модники.
Собрать в одном месте парикмахеров со всей области было непросто, признаются организаторы. Объединить мастеров помогли в государственной службе занятости, говорит режиссер конкурса «Мастера красоты Донеччины» Анна Головарь.
Стоял вопрос о том, что возникнет сложность с мастерами, нам нужно было им донести о конкурсе. Но с помощью центра занятости мы устроили видеоконференцию, в которой принимало участие 24 города Донецкой области. И там нам была дана возможность рассказать о нем и донести людям суть конкурса.
Соревновались мастера в 5 номинациях. Победители получили наборы парикмахерских принадлежностей и косметику. Организаторы считают, что таким образом смогут популяризировать профессию парикмахера, а в службе занятости рассчитывают, что подобные форумы помогут некоторым безработным попробовать себя в новой роли. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Православный священник из Житомира прославился тем, что обучает детей айкидо, кикбоксингу, смешанным единоборствам, а также тем, что не навязывает веру окружающим. Андрей Коробков родом из Луганска. В прошлом профессиональный тромбонист с консерваторским образованием. Подробности расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Священник Андрей Коробков каждое утро служит в маленькой часовне на территории троллейбусного депо в Житомире. Сегодня рабочий день, поэтому прихожан немного. Но в выходные все по-другому, рассказывает нам священнослужитель.
Всем хорошо, потому что мы после службы какое-то делаем. Сладкий стол, знаете, всегда. Люди там кушают, общаются. Ну, вот этот фактор общения в церкви намного важнее, чем фактор обряда, ритуала. То есть почему? Потому что в этом общении мы становимся друг другу ближе, и мы начинаем действительно становиться людьми настоящими. Они просто пришли, как истуканы, постояли.
Андрей Коробков родом из Луганска. В прошлом профессиональный тромбонист с консерваторским образованием. 25 лет назад решил стать священником, а 15 лет назад пришлось переехать из Луганска.
Меня по службе еще перевели. То есть, потому что в Луганске у нас вообще ни церкви не было. Мы тогда украиноязычная церковь была, и было очень сложно. Как бы. Там у нас постоянно бои были со священниками, там дрались мы с московским патриархатом. Ну, все было. И, ну, одним словом, что не было прихода, и меня уже отправили сюда.
Священник Андрей прославился тем, что обучает детей айкидо, кикбоксингу, смешанным единоборствам и тем, что не навязывает веру окружающим. Говорит, чем больше церковь открыта, тем больше людей будут к ней тянуться.
Если церковь – это хобби, то спорт – это все-таки моя работа.
А где вы учились борьбе?
В борьбе учился здесь, также совершенствую свои навыки. Ну, как бы, и с детства я тоже занимался самбо дзюдо. У меня чемпион Украины по боевому самбо в 98 году. Чемпион, призер Украины. Ну, как бы, вот, я до сих пор выступаю.
Он тренирует 120 детей, подростков и людей с ограниченными возможностями.
Главная задача – это забрать этих детей с улиц, понимаете, чтобы они каким-то образом, ну, действительно, со всеми этими сигаретами, с алкоголем, ну, совсем другой был взгляд, чтобы они увидели, что есть команда, что есть семья, что есть какая-то структура, которая позволяет им не, ну, не улица их воспитывает, а чтобы они здесь подходили, спрашивали. Это главное.
Стоимость обучения символическая – $5 в месяц, а дети из малообеспеченных семей тренируются бесплатно. Наталья Лилюк водит своего сына на занятия полгода.
Дело в том, что до этого мы ходили просто на другие тренировки. Вот, и, ну, как бы, он туда не бежал. Ну, то есть он ходил, да, мы как бы просили, он ходил. Но когда начал ходить к тренеру Андрею, это, во-первых, сам ребенок поменялся.
Чем тебе Андрей тренер нравится?
Ну, когда у меня начинает болеть сердце, он не говорит, иди все равно работай, отдает мне посидеть и отдохнуть. Но он нормальный тренер.
Он является священником, но когда с ним общаешься, это такой же обычный простой человек.
Пока Андрей Коробков открыл секции по единоборствам в трех населенных пунктах Житомирской области, в будущем планирует еще одну, инклюзивную, где будут созданы все условия для тренировок детей с особенностями развития. Ирина Кононенко, Николай Кваст. Настоящее время. Житомир.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежие новости от Егора Устинова.
Украинские моряки, захваченные ФСБ России у берегов аннексированного Крыма, являются военнопленными. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В ООН отметили, что задержанные моряки подпадают под действие Женевской конвенции. Они будут находиться в статусе военнопленных, пока компетентный суд не примет иное решение. Это означает, что на моряков запрещено оказывать давление, запугивать и отказывать в необходимой медицинской помощи. 25 ноября, напомню, российские пограничники ФСБ вблизи Керченского пролива открыли огонь по украинским кораблям, захватили три судна с 24 моряками. Украинские власти признают моряков военнопленными. Страны Запада призывают Россию освободить их и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе. В Мариуполе прошли плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. В двухдневных тренировках, максимально приближенных к реальным условиям, приняли участие представители региональных управлений СБУ, Нацгвардии, полиции, госслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и другие. Целью проведения мероприятий была проверка слаженности межведомственного взаимодействия в условиях диверсионной террористической угрозы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора Украинского института национальной памяти Владимира Ветровича. СКР подозревает Ветровича в совершении преступления против мира и безопасности человечества. В российском ведомстве указали, что дело возбуждено по статье Уголовного кодекса России «Реабилитация нацизма». Сам глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович назвал это заявление русской горячкой. Владимир Ветрович, напомню, украинский ученый, публицист, исследователь истории освободительного движения. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза. Днем от 3 до 6 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».